Herra forseti, það er þrennt sem vil ég koma hér inn á í þessari mikilvægu umræðu. Það eru hinn félagslegu þolmörk ferðaþjónustunnar, hönnun mannvirkja á ferðamannastöðum og nauðsyn þess að auka láglendis landvörslu verulega. Það er mikilvægt að Íslendingar hafi jákvætt viðhorf til ferðaþjónustunnar. Jákvætt viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu er lykilatriði fyrir sjálfbærni í þróun í ferðaþjónustu og grundvallar þáttur í að skapa ferðamönnum gott umhverfi. Það er auk þess nauðsynlegt þegar skapa á jákvæða ímynd áfangastaðar og jákvætt umtal. Samskipti heimamanna og ferðamanna hafa áhrif á ánægju ferðamanna og endurteknar heimsóknir. Í ferðamálafræðum er það almennt viðurkennt að viðhorf heimamanna til ferðaþjónustu sé lykilatriði fyrir sjálfbærni og velgengni greinarinnar. Ísland er meðal annars markaðsett erlendis sem vinaleg þjóð. Samkvæmt könnunum á meðal erlenda ferðamanna á Íslandi er fólkið og gestrisnin annar helsti styrkleiki íslenskrar ferðaþjónustu og eftir náttúrunni. Markaðssetning áfangastaða verður að taka tillit til viðhorfs heimamanna og markaðsaðilar verða að átta sig á því að þegar þeir beina ferðamönnum á ákveðin svæði, til dæmis í svokölluðum norðurljósaferðum, eru þeir að beina umferð og fjölda ferðamanna inn á svæði sem oft á tíðum þola ekki álagið og valda jafnvel heimamönnum pirringi af þeim sökum. Ábyrgð ferðaþjónustu aðala er hér mikil og ég fullyrði hér að í allt og mörgum tilfellum sýna þeir ekki nægilega tillitssemi gagnvart heimamönnum. Og ég vil taka hér dæmi í þessum efnum. Á Vatnsleysuströnd er lítið dreifbýli hér skammt frá höfuðborgarsvæðinu. Þar er ljósmengun lítil og staðurinn heppilegu til þess að skoða norðurljósin þegar svo ber undir. Alltaf 15-60 manna rútur frá rútufyrirtækjum í Reykjavík aka þarna á kvöldin í norðurljósa ferðum. Vegurinn sem mjór og viðkvæmur hefur látið mikið á sjá vegna þessa. Sumar þessar rútur stoppa í vegkantinum og hleypa farþegunum út í myrkrið. Þarna geta því verið alltaf 900 manns að kvöldi, en íbúar á Vatnsleysuströnd eru undir 100. Hver ferðamaður greiðir rúma 6.000 krónur fyrir ferðina, þannig að hvert kvöld gerir rúma 5 miljónir króna í vasa rútu fyrirtækja. Því miður er það þannig að þessi fyrirtæki skilja ekkert eftir sig fyrir heimamenn og valda jafnvel hættu í umferðinni á þessu svæði. Það er grundvallaratriði að nýting ferðaþjónustu og útivistar sé í samráði við heimamenn og gangi ekki á þeirra lífsgæði og verðmæti. Spilli ekki náttúru og menningarsögulegu minjum og þar með aðdráttarafli Íslands sem áfanga staðar. Herra forseti, ég vil hér næst víkja aðeins að mannvirkjum á ferðamannastöðum og einkum hönnun þeirra. Mannvirki eru nauðsynleg á ferðamannastöðum til að vernda náttúru og menningar minnar. Þau verða að falla vel að landslagi, viðkomandi minjum, gildi staðar anda og styðja við upplifun gesta. Á þessu hefur því miður verið misbrest brestur að mínu mati. Ég tel til dæmis að gestastofan í Dyrhólaey sem kostaði rúmar 100 miljónir króna falli illa að því fallega landslagi sem þar er. Sérstaklega hvað staðsetningu var þar. Ég hef rætt þetta áður hér, en í þessu máli var ekkert samráð haft við ferðamenn. Þessi mannvirki þurfa að hafa góða endingu og litla viðhaldsþörf. Þau eiga að bæta upplifun gesta, en jafnframt þarf að gæta þess að náttúran, minjar og heildar svipmót landsins séu varin eftir fremsta megni. Gleymu því ekki aðkoma og göngulega staðir hluti að minnistæðir í upplifun gesta. Vel hefur tekist til í þessum efnum, til dæmis að vara aðkoma að bláa lónunum svo dæmis í tekið. Nú herra forseti að lokum vil ég koma stuttilega inn á mikilvægi þess að láglendis landvarsla verði aukin árið kring, en það er það brýnt öryggis og náttúruverndar mál. Á sama tíma og ferðamönnum fjölgar eins og til dæmis á Reykjanesi fæst ekki fjármagn fyrir landvarslu þar allt árið. En 130.000 ferðamenn koma á Reykjanesi á síðasta ári. Og ef við tökum dæmi úr Skaftárhreppi, þar er mjög vinsæll viðkomustaður ferðamanna Fjarðarárgljúfur sem er á náttúruminjaskrá. Á síðasta ári komu þangað 300.000 ferðamenn. Svæðið er undir miklu álagi og hefur sveitarfélagið óskað eftir því að landvarsla yrði aukin, en aukin vegna ágangs og til að auka öryggi gesta en því miður tala fyrir daufum eyrum. Fjarðar og Gljúfur er einn af þessu svokölluðu sjálfskipuðu áningastöðum sem enginn er að hugsa Þessu verður að breyta áður en óefni komið og mikil verðmæti spillið sökum ágangs.
Þá tekur til máls háttvirtur 50 þingmaður suður